Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kalbiname gydytoją psichoterapeutą Julių Neverauską ir šioje laidoje kalbėsimės apie tai, kaip išgyventi gedulą. Tai tokia neišvengiama tema, nes mes visada, kai palydim savo mirusius artimuosius, o net ir tokius tolimesnius, mums pažįstamus, bendradarbius, kaimynus, žmonės, vis tiek vienai par kitai prisiliečiam prie šios patirties. Kai kažkas miršta mūsų aplinkoj, mes daugiau ar mažiau, giliau ar paviršutiniškiau gedulą išgyvename. Taigi, kas yra tas gedulas, kaip galėtume jį apibrėžti, na, koks tas išgyvenimas, kiek jisai svarbus yra žmogui.
Gedėjimas yra visiems žmonėms būdingas, absoliučiai visiems žmonėms, nes mūsų smegenys jos prisiriša gyvenimo eigoje ne tik prie mums svarbių žmonių, bet ir prie gyvūnėlių, ir prie daiktų net, ir prie gyvenamosios vietos, ir prie vilties, ir prie svajonių, ir prie planų mūsų smegenys linkia prisirišti. Ir kai mes netenkam to, mums prasideda gedėjimo procesas. Ir jisai pasireiškia tuo, kad mes perinam iš tos fazės, kai mes kažką tą turim, pavyzdžiui, savo artimą žmogų, į tą fazę, kai jau neturim. Ir pradam gyventi be jo. Tai būtent šitas perimo laikas ir vadinamas gedėjimu. Ir jis pasireiškia tuo, kad mes jaučiam netekties jausmą, mes jaučiam liūdesį ir net yra gedėjimo fazės. Ir mes perinam daugelį žmonių, perina per šešias ar penkias ar septynias gedėjimo fazes. Ir labai svarbu, kad užbaigti visą gedėjimo procesą ir atsidurti ten, kad mes gyvenam vėl savo gyvenimą, be to buvusio ryšio ir atsigrėžiam į jį, į tą esamą gyvenimą savo.
O nuo ko priklauso tas fazių išgyvenimas? Vis tiek turbūt vienas žmogus tą gedulą lengviau išgyvena, kitas ilgiau, kitas užstringa tame gedulo procese. Ar tai priklauso nuo žmogaus charakterio, nuo jo santykių, tokių gilumo, dar nuo kažkokių vertybių, nuo dar kažko?
Nuo keletos faktorių. Vienas faktorius yra mūsų buvęs prisirišimas, kiek mes buvom susilieję su tuo žmogum. Jeigu mes gyvenom autonomiškai daugiau, aš čia, o ta žmogus čia, ir mes praktikavom ryšį, tai mūsų gedėjimas gali būti mažesnis. Jeigu mes gyvenom labai labai susilieję, ir, pavyzdžiui, ateina kartais mūsų klientai ir sako, atsiveda, pavyzdžiui, vyra žmona arba žmona vyra ir sako, mes serga, mes vartojam vaistus. Tai aš klausiau, kuris iš jūsų čia serga ir kuris vartoja vaistus. Nes tie žmonės net apie save savo, kad mes.
Susitapatina.
Taip, susitapatina. Ir mes net žinom, kad yra psichiatrijoje būsena kaip indukuota psichozė. Tai jeigu vienas iš poros pradeda sirgti psichozę, jeigu yra labai labai tamprus ryšys ir kitas pradeda jausti psichozės simptomus, nors jisai neserga psichozė. Tai priklauso nuo to ryšio gilumo ir susiliejimo. Antras dalykas priklauso nuo mūsų psichologinių ypatumų, nuo mūsų psichologinės stiprybės ir atsparumo. Ir trečias nuo mūsų galimybių susitvarkyti su iššūkiais. Kuo mes daugiau mokam sutvarkyti su savo jausmais, emocijom, reguliuoti jas, neslopinti jų, bet reguliuoti, išreikšti jas, kuo mes daugiau mokam atsigręžti į savo gyvenimą, tuo šitas gedėjimo procesas greičiau užsibaigia. Jis vis tiek būna, bet jisai užsibaigia ir tam mes pradam gyventi savo gyvenimą, užmesgia tam tikrą jau kitą ryšį su buvusiuoju.
Turbūt tas labiausiai matomas gedulo išgyvenimas tai yra rūbai, kuriuos žmogus nešioja. Ar dar šiais laikais yra madinga nešioti tuos rūbus ir kiek jie padeda išgyventi, na, vat, gedulo tą patirtį. Nes paprastai žmogus iš kitamsiais rūbais apsivelka arba ten nešioja kokią juostelę, kaspinėlį, kuris štai primena jam ir aplinkiniam, kad ta žmogus išgyvena gedulą. Kiek tai padeda ir kiek tai dabar dar yra išlikę mūsų tradicijose, mūsų patirtyse.
Šiuo metu manau, kad daug mažiau yra to, bent aš jau pastebiu, kad jeigu dar mano vaikystėje tai būdavo labai, ten žmonės metus laiko nešiodavo arba juosteles nešiodavo, kaip jūs sakote, tai šiuo metu retai mes matom žmogų, ne, ypatingai jauną žmogų. Bet Bet mano nuomonė, tai nėra labai svarbu, kaip mes apsirengiam ir nėra labai svarbu, ką mes demonstruojam į aplinką, kaip kad yra svarbu, ką mes viduje išgyvenam. Ir aš tikrai siūlau visus žmonės ir jaunus, ir aktyvius atsigręžti į savo gedėjimo procesą ir leisti perėti tas visas fazes ir visas stadijas, ir leisti išbūti su savo liūdesiu, leisti išbūti su savo pykčiu, leisti išbūti su savo sielvartu ir tada perėti į susitaikymą, į tą būseną, kai mes jau žinom, kad jau to žmogaus nėra, bet tai visai nereiškia, kad mūsų santykios su juo nėra. Nes jeigu žmogus išėjo, ne, nes mes gedim dėl to, kad mirė, arba gedim dėl to, kad įsiskyrė, bet dabar daug kas išvažiuoja į užsienį ir tai labai mato su savo vaikais ir taip toliau, tai visiškai neaiškia, kad nėra santykio. Net jeigu žmogus mirė, mes galim užmėgsti santykį maldoje, mes galim parašyti jam laišką, mes galim pasikalbėti savo mintyse, pasiklausti jo, pabendrauti, užsakyti mišes, aplankyti kapą ir mes galim visokiais būdais palaikyti ryšį, bet jeigu mes norim sveiko gedėjimo proceso, tas ryšys neturėtų užgošti mūsų esamo gyvenimo. Nes kartai žmonės pasineria į patį gedėjimo procesą ir užmiršta, kad jie turi kitų pareigų, kitų santykių ir tenka matyti, pavyzdžiui, kai miršta vienas vaikas, tai mama visą savo dėmesį sutelkia į mirusį vaiką ir užmiršta, kad dar turi vaikų ir tie vaikai tampa mūsų klientais. Nes tie vaikai, jūs įsivaizduojat, jie kaip jaučia, kad mano miręs brolis arba mano sesuo reikšmingesnė mamai už mane, kad jis nekreipia dėmesį į mane, o kreipia dėmesį į mano mirusį brolį ar seserį. Tai yra lyguista ir mes neturėtumėm šitaip elgtis.
Minėjote apie tas fazes, kurias štai išgyvena gedinti žmogus. Gal mūsų klausytojams reikėtų tas fazes priminti, nes ne visi jas žino.
Taip, tai tų fazių yra visokių klasifikacijų, bet aš pateiksiu galbūt tokią, kuri labiausiai priimtina ir labiausiai atspindi procesą gedėjimo. Tai pirma stadija arba fazė yra šokas. Ypatingai jeigu miršta staiga žmogus, arba mes patys išsiaiškinam, kad mes sergam sunkia liga ir mirtis mūsų artėja, tai yra šokas. Kada mes esam sumišę, mes nežinom, ką mums daryti, mes blaškomės. Ir tada dauguma žmonių pereina į antrą fazę, yra neigimas antrą fazę, mes tarsi norim paneigti šitą faktą, sakom, ne, taip nėra, taip negali būti ir taip toliau. Ir toj fazėje mes nepripažįstam, kad faktas įvykęs yra. Trečia fazė yra liūdesys. Yra liūdesys, o kartais pyktis, galim taip pažiūrėti. Tai pradžioje mes kalbėkime apie liūdesį, gali būti liūdesys, tai tada mes pradedam liūdėti, mes pajaučiam netekti ir kartais jis perina į pyktį ir mes tą pykstam ant savęs, ant kitų žmonių, net ant Dievo. Mes pykstam ir mes priimam tą patį faktą kaip labai didelę neteisybę ir toj fazėje žmogus irgi labai blogai jaučiasi. Ir jeigu žmogus eina per šitą gedėjimo procesą, jisai perina dažnai į dėrėjimosi fazę, tada žmogus pradeda dėrėtis. Jeigu aš elgsiuosi taip, tai gal tada aš apsisaugosiu nuo tos mirties, jeigu jis pats. Arba derisi, kad gal tas žmogus kažkokiu tai būdu, va, jeigu, pavyzdžiui, serga kitas žmogus, jo artimas žmogus ir mirs, gal aš kažkaip tą žmogų išgelbėsiu. Ir kartai žmonės, kurie patys serga sunkiai, pavyzdžiui, plaučių vėžių rūkoriai, jie sako, aš dabar mesiu rūkyti. Tai aš kartais sakau, va šiuo metu tai rūkykit iš tikrųjų, nes šiuo metu metimas rūkyti jau mažai ką gali keisti. Ir kai patiria šitoj fazėje, pralaimi žmogus, kai tas mirties faktas jis tampa jau akivaizdus, tai tada sekanti fazė sielvartas, kada žmogus labai labai giliai gali liūdėti, jis jaučiasi kaip pažeistas vaikas ir jeigu jis praeina šitą fazę, jis gauna iš artimųjų paramą, pagalbą iš artimųjų, jisai pereina į susitaikymą. Ir jeigu jis pats, pavyzdžiui, serga mirštama lyga. Tai susitaikymas yra labai geras procesas ir mes esam šnekėję, kad susitaikymas su savim, su artimais žmonėms, su Dievu, prašymas atleidimo, atleidimas pačiam, išreiškimas savo valios yra labai teisingi veiksmai susitaikymo fazėje.
Bet būna taip, kad kai kurie žmonės tiesiog užstringa tame, pavyzdžiui, liūdėsio tame etape, tokio nusiminimo etape, ypatingai kai, pavyzdžiui, tėvai turi laidot savo vaikus arba kai miršta jaunas šeimos narys, tiesiog tas liūdėsis toks užsitęsęs būna, tas gedulas toks nuolatinis, kai žmogus, pavyzdžiui, jau pasiryšta ne tik vienus metus, bet ir ten, pavyzdžiui, visą gyvenimą, savo likusį gyvenimą nešiot gedulo rūbus ir, reiškia, nuolat kalba apie tą mirtį. Ar čia reikėtų specialisto pagalbos, ar kaip kitaip, kaip spręsti? Va,
taip, tai yra lyguistas gedėjimas, vadinama, arba laiko kambarį, pavyzdžiui, vaiko. Visiškai kambarį, lyg tai jis būtų gyvas. Žinau moterį, kur keisdavo patalinę, plaudavo rūbus ir taip toliau mirus vaikui. Tai yra lyguistas procesas, jisai nėra geras, jis niekam nėra vertingas, jis jokios vertės nekuria. Ir tada mes turėtum kreiptis jau pas specialistus. Bet kad taip nesitiktų, mes siūlom išgedėti liūdėsi ir savo sielvartą kiek galima stipriau. Ir net yra kultūrose, kur net laidotuvių metu samdomi specialiai raudotojai, kad būtų išrėkiama, išverkiama ir taip toliau. Kad mes kuo daugiau išreikštumės savo jausmų ir emocijų ir jokių būdų neslopintumėm jas. Taip, kad verkti, garsiai verkti, raudoti yra sveika, yra gerai gedėjimo metu.
Nebent žmogus drovisi, kad kiti, kad čia vat girdės, kaip aš čia, reiškia, atrodau, kaip čia, ką kiti pagalvos, tai turbūt visada yra ta galimybė verkti vienam, verkti, reiškia, išėjus, kur niekas
išėjti
negirdi.
Išėjti į mišką, išėjti į kapines ir išrėkti. Aš tikrai siūlau išrėkti, išsiblaškyti ir taip toliau. Bet mes turime dalyką pasakyti, jeigu situacija yra nenormali, nenormaliai elgtis yra normalu. Nes jeigu mirė mūsų artimas žmogus, mes turim teisę elgtis kaip norim. Sutinka?
Taip.
Nu, ir raudoti, ir verkti mes turim teisę. Už tai, kad šita situacija yra nenormali.
Nu, bet paprastai, žinot, kai jeigu žmogus blaškosi tenais, labai jau garsiai rauda, įsiverkia viską. Vieni gal galvoja, gal dėl akių tą daro, kiti sako, tai tau blogai, reikia tau duoti vaistų. Tu pat puola visi čia raminti. Tai turbūt, na va,
kaip gali būti, bet galima prašyti, žinot, aš noriu vis dėlto įsiverti. Galima tai pasakyti žmonėm. Aš noriu įsiverti. Ir sako, man tai padeda.
Sako,
leiskit man įsiverti.
Jau šitą jau nebeprikelsim, jau sako, nusiramink, viską sėdėk ramiai ir čia būdėk, nes aplinkui visi žmonės, ką pagalvos.
Nu tada išeikime į kitą vietą.
Na, dar vienas dalykas, kuris žmonėms padeda gedėti, tai yra lankytis kapinėse. Štai kai miršta žmogus ir labai mylimas, artimas žmogus, tai kai kurie lankosi beveik kiekvieną dieną. Žinot, jeigu ten arti gyvena, netoli kapinių ar panašiai, kad ir toliau kiti, bet teko girdėti, kad žmonės štai net ir išvenčia kokią šventę, pavyzdžiui, kūčios, ane, jau kūčių vakarienę pavalgė, viską, nu tai dabar čia kas skirstosis, o ten jau kiti liko, sako, mes dabar važiuojame į kapines, jau tamsus vakaras, jau šalta, bet vis tiek žmogus, vat, artimųjų kapus aplankys, jam, vat, reikia. Tai sako, kitin, tai duok ramybę tie mirusiems, ko tu ten lakstai kiekvieną dieną ten prie tų kapų, ten, kad ten duobėj stovėsi, stovėdamas ir ten jau ten nieko nei tvarkyti nereikia, viskas ten sutvarkyta. Ką apie tai galim pasakyti, ar čia irgi saikas kažkoks reikalingas, ar čia kaip tik reikia bent metus laiko galima, vat, taip lankyti ir tokiu būdu tą gedulą išgyventi.
Aš manau, kad labai svarbu savęs pasiklausti, ką mes iš tikrųjų darom ir kokia viso to prasmė yra. Ir ką mes iš tikrųjų darom. Tai mano galva, jeigu mes per velionio gimtadienį, per savo gimtadienį, jeigu mirė mūsų mama arba tėtis, per kūčias, per kalėdas, per mirusių dieną, per tėvo dieną, per mamos dieną aplankom savo kapus. Ir jeigu juos prižiūrim, kad neis visada kažkokios žvakutės ar gėlytės ar kažkas, tai yra normalu. Jeigu mes pradedam kapuose gyventi vietoj to, kad atliktumėm savo pareigas, mūsų gyvenime nenormalu. Ir jeigu mes lankom kiekvieną dieną tą kapą, gal galim pasiklausti savęs, gal mes turim vaikų arba nukų, gal mes turim kažkokių dar įsipareigojimų. Ir labai geras klausimas, aš noriu jums klausytojai visi, kad užduotumėt savo, ar mūsų velionis norėtų, kad mes taip elgtumėmės. Ir kartai žmonės įeina į depresiją labai gilę, ten nori vos nenusižudyti ir taip toliau. Dažnai klausiu, ar ta žmogus, kuris mirė, norėtų, kad tau tai būtų blogai, kad tu šitaip kentėtum. Ir čia labai teisingas klausimas. Ir galim savęs pasklausti, kokia valia būtų to mūsų mirusiojo. Ir greičiausiai valia būtų tokia, kad jūs gyvenkite savo gyvenimą, vykdykite savo pareigas, matykite, kas aplink jūs yra. Ir kartu prisiminkite mane.
Dar vienas būdas turbūt išgyventi gedulą, palengvinti tą išgyvenimą, tai yra žmogų traukti į visokias veiklas, ar ne, jūs sakėt, vat, reiškia, turiu vaikų, turiu anūkų apie tai pagalvoti. Tai kartais tiesiog tą liūdinti žmogų, kiti sako, einam ten į kažkokį ten gimtadienį, kokią šventę prasiblaškysi, viską, o gal tau žmogaus visai kitokia nuotaika. Jisai tiesiog nori tos ramybės, nori pabūti vienas, nori iš tiesų išgyventi tą gedulą ir gal anksti jį kviesti, o gal priešingai gerai, kad kviečia į kažkur ten į susitikimus, į gimtadienius, į šventes tą žmogų, kuris patyrė štai artimo netekti. Kaip čia reikėtų elgtis, ar pakviesti ir tegul jisai pats sprendžia, o kaip jam nuspręsti galų gale reiti, ar būti su savo tom mintim, liūdėsiu.
Puikus žodis kviesti yra, puikus žodis kviesti, bet neversti. Taip, jokių būdų ir tenais negazinti ir nepykti, kad neina. Tai aš siūlau kviesti, aš siūlau siūlyti, bet gerbti žmogaus valią, jeigu jisai atsisako. O pačiam žmogui reikėtų iš tikrųjų savęs pasiklausti, ar tas mano liūdėsys yra gedėjimas, ar tas mano liūdėsys yra vengimas gedėjimo. Nes jeigu mes esam toj tokioj depresyvioj būsenoj, bet mes atsisakom išjausti iš tuos jausmus ir gana stipriai, tai mes tarsi vengiam to proceso ir jį užtėsiam. Tai aš vėl to būčiau šalininkas to, kad išgėdėkim stipriai tiek, kiek mums reikia ir paskui atsigrėžkim į esamą gyvenimą. O ne tarsi vengim ir gėdėti ir vengim gyventi. Ir ta būkima tokioj būsenoj, kur nei ten, nei ten.
Dabar išplitę toksai laidojimo paprotys, kai žmogus yra kremuojamas. Tai kai kurie specialistai irgi sako, kad na va, tokiom aplinkybėm, kai žmogus yra sudeginamas ir štai dalyvaujam šermenyse, tai tarsi to žmogaus ir nėra, ten kažkokia stovi dėžutė, nu, va, ten pelenai, nu, pelenai, gerai, valio, bet kažkaip nėra to žmogaus, kurį pažinojau. Nu gerai, nuotrauka yra, bet vat, kūnas, kaip jis yra padėtas, jis kažkaip labiau padeda ir išgyventi tą ir atsiskyrimą, ir atsisveikinimą, ir tos mirties faktą, ir tarsi gedėti labiau padeda. Ir taip gal liūdniau būna, kai guli pašarvotas žmogus karste, būna sunkiau gal artimiesiems, bet tas intensyviau gedulas išgyvenamas ir žmogus nu, vat, natūraliau patiria tą atsiskyrimą, tą mirties tikrovę patiria ir taip labiau paruošia žmogų ir pačiam iškeliauti iš šių pasaulio ir padeda suprasti labiau, kas yra mirtis, kad jinai ir subjauroja, ir jinai ir atskiria ir galų gale tada žmogus na, vat, daro kažkokį gestą, jisai na, vat, priima tą tikrovę ir tada ruošiasi atsakingiau mirties tam faktui ir brangina gyvenimą ir į tikėjimą gal sąmoningiau atsigrėžia. O štai vat kremacija ir tas buvimas prie urnos, nu, nepadeda to gedulo taip giliai išgyventi. Ar esat su tuo susidūręs?
Čia yra prieštaringas dalykas ir mūsų civilizacijos pasiekmė dabartinės, nes anksčiau, jeigu žiūrėti net prieš kokią turbūt 50 metų, žmonės patys plaudavo tą kūną, patys jį ten liesdavo, aprengdavo. Patys aprengdavo, pašarvodavo savo namuose, kaime ir net mieste, aš atsimenu, kai šarvodavo tuose blokiniuose namuose kažkada. Tai. Ir tada, vat, kaip jūs labai gražiai sakot, tas procesas matymo, kas tai yra mirtis, praeidavo stipriau ir galbūt greičiau. Bet tas procesas, jisai keldavo tam tikrų nepatogumų. Ir dabar žmonės, mes esam labai, galim sakyti, hedonistiški ir dabar viską norim, dabar tik paskambini, kai mirė žmogus ir viskas tvarko, nieko nereikia. Atvažiuoja ir taip toliau. Ir tas, aišku, mum atsisuka kita pusė. Tai vat aš nežinau, ar dabar kviesti visus elgtis taip, kaip prieš 50 metų, aš manau, kad ne. bet vat gal iš tikrųjų mums psichologiškai ir emociškai daugiau susijun, kad nepadaryt, kad čia laidotuvės yra tik tai kažkoks vos nesutikimas giminių ir tada pabaliojimas, kaip kartais būna, tai aš labai būčiau prieš, bet laidotuvės yra atsisveikinimas, atsveikinimas su velioniu, atsveikinimas su savo santykiu su tuo velioniu, yra užmėsgimas ryšio su tais likusiais žmonėms, savo giminėm, ir kad tai žmonės ir sutinka tik tai laidotuvėse. Jie ten, kai būna laidotuvės, tik ir mato vienas kitą. Tai vat sutelkti visą dėmesį savo dvasingumo šitam lygmeniui, o ne tam techniniam būtiniam lygmeniui.
O sakykit, kuo yra pavojingas tas neišgyventas gedulas, kai štai vat, nu, kažkur išėjo, iškeliavo, iškeliavo, nu, vat ir nėra žmogaus, nu, nėra dabar toliau gyvenimas eina, ir nėra žmogaus, dabar jau kiti čia užpildo vat, tą susidariusią, reiškia, tuštumą tokią. Kuo tas toks neišgyventas gedulas mums kenkia?
Jisai gali kenkti įvairiausiais būdais. Tai vienas iš būdų yra, kad va, tas gedėjimo procesas, jisai iš tikrųjų vis tiek vyksta, bet mes jį uždangstom, atliktai kambarį šiuklės mes stumtumėm po sofą arba po lovą ir sakydami, kad mūsų kambarys yra švarus. Tai? Ir tada tas galim baigtis kažkokiam tai somatiniam lygom, virškinimo sistemos sutrikimai, širdiem lygom ir taip toliau. Gali žmonės, bet jeigu jie taip išmoksta vengti, tada jie pradeda vengti daugiau visko, ir pradeda vengti savo jausmų ir emocijų ir pradeda piknaudžiauti svaigalais. Ir tą mes matom, kad po kažkokio netekties fakto žmonės daugiau pradeda gerti. Tam, kad užsimirštų lygtai, tam, kad išvengtų akistato savo su tuo mirusioju, su santykiu su juo. Ir kenkia dvasingumo lygyje. Mes tada vengiam ne tik galvoti apie tą mirusį, bet ir apie savo mirtį. O jeigu mes vengiam galvoti apie savo mirtį, tai iš tikrųjų, mėlyjei, mes vengiam galvoti ir apie savo gyvenimą. Aš iš to vietoje esu įstikinęs tvirčiausiai, nes tai yra labai susiję. Nes jeigu mes iš tikrųjų norim galvoti apie savo gyvenimą, gyvenimo prasme, tą visą gyvenimo ciklą, tai be mirties mes jo negalim net ir suvokti. Tai yra atskaitos taškas ir mato vienetas. Tai jeigu mes šito vengiam, tai mes tada vengiam savo gyvenimo. Tai va tuo ir baigėsi.
Na taip, taip svarbu mums būti tokiais, kaip čia pasakyti, nuosekliais ir suprasti, jeigu jau gimiau, tai tada tikrai turėsiu iškeliauti ir tada ne tik tai aš iškeliausiu, bet ir iškeliaus tie, kurie gyvena šalia manęs ir reikia tą santykį su jais įvertinti, kad bus laikas, yra laikas, kai turiu tą žmogų, bus laikas, kai jis bus iškeliavęs ir koks mano santykis tada bus su juo, tai gal ir mūsų dabartinis tas santykis su juo bus kokybiškesnis ir iškeš ir žodį geresnį pasakysiu ir gal nepasakysiu to piktesnio žodžio. Ir panašiai. Na, reikėtų turbūt priminti mums kaip tikintiems žmonėms ir bažnyčios vaidmenį išgyvenant gedulą. Yra tas paprotys štai užsakyti šventasias mišes 30 dieną po mirties, metinių proga užsakyti mišes, dalyvauti mirusiųjų paminėjimuose. Ar tai padeda išgyventi gedulą, ar kaip tik tai tą liūdesį tokį skatina nuolat ir jokių praktiškai tai ir kiekvienose mišiose mirusieji prisimenami, tai gal per daug mes kartais na, tą liūdną temą, mirties temą, taip sakant, narstome.
Mano giliu įsitikinimu, tai daug daugiau padeda, negu kad trukdo, nes tai lyg tai kažkokias jums duoda gairias, pavyzdžiui, praėjo mėno, jau mums kažkoks skambutis, kad praėjo mėno mes turim teisę ir galimybę kažkaip tai persvarstyti tą savo santykį. Ir ypatingai, kai praėjo metai, vat mūsų kultūroje metinės yra labai svarbus dalykas. Mes užsakom mišes, mes sutvarkę esam kapą, pastatę paminklą, mes visi atbūnam mišiuose, aplankom kapą, susitinkam, pavalgom kartu tuos gedulingus tokius pietus ir mes tarsi ir užbaigiam jau labai svarbų gedėjimo ciklą ir atsigrėžiam į savo gyvenimą, persvartęs savo santykį su tuo mirusioju. Ir jis tampa jau nebe gedėjimo objektas, bet mūsų gyvenimo dalis ir jis tampa toks, kaip ir kiti mirę mūsų gyvenimo dalis. Jis jau nebetampa mums toksai ypatingas po tų metų. Tai va, yra va, toks sveikas gedėjimo procesas ir mano nuomonė, katalikų bažnyčios vaidmuo šitoje vietoje labai labai svarbus. Ir paskui, kas, pavyzdžiui, kai miršta kitas žmogus, užsakom mišes ir taip toliau, tenais paminim, mano nuomonė, labai teisingas paprotys. Iš viso, aš kaip psichoterapeutas taip sakau, kad jeigu kažkas tai egzistuoja 1000 metų, o ypatingai 2000 metų, tai reiškia, kad tai vertingas dalykas.
Reiškia, turi svorį savo atlaikę, bet kokią kritiką. Dar vieną dalyką norėčiau aptarti, tai yra daiktai, kurie lieka iškeliavus mūsų artimiesiems. Čia irgi nuomonės įsiskiria. Vieni sako, kad tai padeda žmogui išgyventi tą gedulą, kiti sako, kad priešingai tą gedulą tarsi užlaiko. Na, vat ir tie daiktai, mirusiojo nuotraukos, panašiai tarsi užkonservuoja žmogų tame gedulo procese. Tai štai praėjus tam tikram laikotarpiu tikrai reikėtų tuos visus daiktus, kurie primena tą žmogų, savotiškai patraukti arba ten padovanoti, kažkam išmesti. Dar kažką, ką jūs pasakytumėt štai apie tas visokias smulkmenas, daiktus, nuotraukas, kurie priklausė mirusiems žmonėms?
Mano nuomonė, jie turėtų tapti mūsų gyvenimo dalimi, bet ne centru. Jeigu mes turim nuotrauką savo mirusio tarp kitų nuotraukų, tai yra labai normalu ir labai sveikinina. Jeigu mes turim to mirusio, nežinau, laikrodį, ar kažką tai, ar kažkokį tai paveikslą, ar dar kažką tarp kitų visų, tai yra labai sveikinina. Bet jeigu mes tą pasidedam ir suteikiam kažkokią ypatingą reikšmę ir skatinam savo kažkokį tai gedėjimą, savęs dar kaltinimą, arba net kartais ir žalojantį kažkokį tai elgesį, tai yra jau liguista. Tai aš labai būčiau už tokį normalizavimą šitą ir kad tie visi daiktai, tie, kurie mums yra svarbus, tie, kurie gali tapti mūsų gyvenimo dalimi, viena iš daug kitų dalių, ne kažkokia ten jau super labai ten išskirtinė ir ypatinga, tai mums gali labai gražiai priminti mūsų pačių gyvenimo istoriją. Nes mirusieji eina į mūsų gyvenimo istoriją. Mes niekad jų niekaip negalim ištrinti. Tai man labai atrodo svarbu, kad jie ir būtų šitos istorijos dalimi kartu su kitomis istorijos dalimis.
Taip, čia mūsų šaknis, mūsų vakarykštė diena. Jeigu mes tuos žmonės labai mylėjom, kurie mirė, mūsų artimieji, mūsų giminės, kaimynai, draugai, pažįstami, kai jie iškeliauja, kai jie miršta, kai kada kaltinam save, kad netinkamai bendravom, nepadarėm vieno ar kito dalyko, kol skaudinome ir tas kalties jausmas dažnai palydė, vat, išgyvenant gedulą. Ką su tokiu išgyvenimu daryti? Ar kažkaip per tikėjimą, per bažnyčią šitą patirtį spręsti? Eiti atgailauti, eiti iš pažinties arba galbūt prie mirusiojo kapo, karsto pasakyti tuos atsiprašymo žodžius ar kažkaip kitaip išgyventi va, tą tokią kalties patirtį.
Labai būdingas dalykas ir dažnas. Ir aš siūlau pačioje pradžioje, kol dar žmonės gyvi, spręsti šitą problemą. Ir kai aš sakau, kad vietoj to, kad nešti paskui daug gėlių ant jo kapo, geriau padaryti kažką tai gero dar jam esant gyvam ir pasakyti, kad myliu ir pasirūpinti juo ir pagloboti ir paglosyti ir paliesti ir visa kita. Tai ypatingai, jeigu jisai serga ir pasiklausti jo, labai svarbu nebijoti, aš tikrai kviečiu mėlėjai nebijoti santykio su mirštančiuoju ir kuo daugiau bendravimo su juo. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Jeigu žmogus mirė ir mes jaučiam kaltės jausmą, tai mes galime įsąmoninti, kad mes visi esam žmonės. Ir visi esam padarę kažką tai to, kas gali būti vertinama kaip nuodėmė, arba kas yra gal nelabai gerai. Ir tada mes suprantam, kad mes nesam tobuli, ir mes nebuvom tobulas, ir tas žmogus nebuvo tobulas, ir tai vyko. Ir tada trečias dalykas, mes galim pasirinkti atleidimo procesą sau, visų pirma, ir atleidimo procesą prašymą, bet iš to žmogaus perspektyvos ir tam galim naudoti puikius bažnyčios instrumentus ir galim naudoti savo instrumentus, kad tiesiog prašyti mintis atleidimą, parašyti laišką atleidimo ir nepamiršti atleisti sau. Ir aš noriu pasiūlyti va tokią formulę, kuri gali padėti šitam procese. Tai pirmas žingsnis, kai mes kenčiam ir jaučiamės blogai, pasakyti, man sunku, man labai sunku iš tikrųjų. Ir antras, aš noriu būti savo geras arba geras šią sunkią akimirką. Tai yra atjauta savo irgi yra labai svarbi.
Turbūt gedulo procese žmogus galvoja labiau apie tą sunkumą, kad reiškia, koks sunkumas užgriuvo ir liūdė dėl to, tarsi tokioj bedugniai pasilieka. Bet turbūt padėtų tą gedulą išgyventi, kai mes atsigrėžėm į kitą žmogų, ne, va kaip ir minėjot, kaip jaučiasi tas žmogus, kuris iškeliavo, ar mano tas gedulas jam padeda, ir kaip jaučiasi kiti, kurie gyvena šalia mūsų dabar, galbūt reikia tiesiog atsigręžti juos, tai net ir turbūt liūdim dažniausiai iškeliavus mūsų artimiesiems, mirus mūsų artimiesiems, iškeliavusiems žinybę, liūdim dėl to, kokie mes apleisti ir vieniši. Tas liūdesys turbūt yra apie mus, kad mes jaučiamės, mūsų santykis yra toks sutraukytas, mes neturim to ryšio, kuris buvo. Ir gal tame gedulė truputėlį yra tam tikro egoizmo, kaip manot.
Būtent mes liūdim dėl to, kad mes apleisti, kaip jūs sakote, ir mes jaučiamės vieniši. Ir dėl to mes siūlom, kol dar mes gyvesam, užmėgsti kuo daugiau ryšių. Kuo daugiau daryti gero kitiems žmonėms, kuo daugiau draugauti, mylėti kitus žmonės, bendrauti su savo timaisiais, su savo giminėjim, kad nebūtų visas ryšys tik tai diadoj. Nes jeigu viskas vyksta diadoj, tada, nes vienas visada mirs. Ir tada neaišku,
tada
kam yra
vienas.
Geriau. Taip, liksiu vienas. Tai aš siūlau burtis į desnes grupės truputį ir turėti daugiau svarbių ryšių. O jeigu jau taip gavosi, kad mes ten buvom diadoj, mes buvom tik dviese ir aš jaučiuosi labai vienišas, vis dėlto pasigalvoti, ar tikrai taip yra. Ir gal aš turiu artimųjų, gal aš turiu savo sunėnų, dukteriečių, anūkų, dar kažko tai. Gal aš galiu nueiti ir pavedžioti kaimyno šuniuką, kuris sunkiai vaikšto. Gal aš galiu nueiti savanoriu kažkur, galų gale gal galiu pasimti maišiuką ir nueiti į parką ir parinkti šiukšlės plasmasinės, kur žmonės palieka. Bandyti atrasti prasmę daugelį gyvenimo sričių, nes kol mes esam gyvi, prasmė yra gyventi. Tai va tas labai, labai labai svarbu.
Gyventi dėl kitų.
Nemirti anksčiau prieš mirtį.
Gyventi dėl kitų, net jeigu ir kitiems tas gyvenimas netrodo reikšmingas. O tikinčiam žmogui tai turbūt visada svarbu prisiminti, kad niekada nesi vienas, niekada nesi tik tai su kitu, kad mano gyvenime dalyvauja Dievas. Kažkaip mes tą pamirštam. Ir kad Viešpats irgi mirus mūsų artimiesiems, irgi kažkam mus ruošia, irgi kažką per tai nori pasakyti. Turbūt ir ne visada tai bus liūdna žinia, visada galime atrasti tame ir tam tikro tokio pozityvo ir galbūt gedulo išgyvenimas, mūsų mirusiųjų iškeliavimas galbūt yra tokia labai skaudi kaina, kurią mes mokome atrasdami santykį su Dievu.
Pritariu 100%, nes net ir labai sunkios netektys, kaip pavyzdžiui vaiko netektys, tai mano galva yra pati baisiausia netektis, yra vaiko netektis, nes tai nėra natūralu. Kai mes laidojam savo mamą arba tėtį, yra natūralu, bet kai savo vaiką ne. Bet net ir tuo metu mes galime atrasti šviesėje to reikalo pusę, mes galim suvokti, kad mes esam mirtingi. Mes buvom užmiršę galbūt, mes prisimenam, kad mes esam mirtingi ir galim užmėgsti ryšį su tuo, kas yra, su Dievu, su kitais žmonėm. Ir galim kažkaip tai prasmingai vėlgi pragyventi savo likusį gyvenimą, mum duotą gyvenimą. Ir būtų labai, va, aš tikiu, kas mums duota, čia yra milžiniška dovana, ir jeigu mes ją ignoruojam, tai irgi yra nuodėmė mano galva.
Neįvertinti tų dovanų, kurias Dievas davęs.
Taip.
Taigi gyvenimas yra neatskiriamas nuo mirties patirties ir taip pat viso to, kas susiję ir su gyvenimo tuo šalutiniu poveikiu ir su mirties šalutiniu poveikiu. Tai yra liūdėsiu dėl netekties, liūdėsiu įsiskyrimo patirtim. Tegul tikėjimas padeda mums visiems išgyventi tai, ką Viešpats mums duoda ir kad mums tai būtų kaip tik tai galimybė labiau atsigręžti į Dievą ir vienas į kitą. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie gedulą, kaip jį išgyventi su Julium Neverausku, kuris yra gydytojas, psichoterapeutas, jį kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems šviesaus gedulo ir viltingo gedulo, kai reikės jį išgyventi. Ačiū, sudie.
Sudie.